Det er en yderst velkendt strandbypersonlighed, vi har i stolen i dag. Navnet er Palle Jensen, i folkemunde kaldet Palle Mure. Nu sagde jeg godt nok strandbypersonlighed, men rent faktisk så er han vokset op på landet ved Lendum, men boede i Strandby siden 1957, mens han var i murelærer. Palle var da kun 17 år gammel. Han er født i 1937 og stadigvæk aktiv på mange fronter, men han har også undervist og dyrket sports og gymnastik i rigtig, rigtig mange år. Vi dykker ned i Palles historie, og vi kommer ikke udenom at snakke Strandby Varmeværk eller Munkegården. Velkommen til dig, Palle Jensen, med kælenavnet Palle Mure.
Tak for det.
Palle, du er jo så aktiv på alle fronter, men heldigvis så fangede jeg dig på et svagt øjeblik. Nu skal vi nemlig høre din historie. Palle, hvad er det vildeste, du har oplevet i dit lange liv?
Ja, det er jo svært at svare på, fordi mig har jeg været involveret i så mange ting. Så det er jo næsten ikke til at pille noget ud og sige, at det er det vildeste. Nej.
Så der er så mange historier, som ja, vi nok kommer ind på hen ad vejen.
Ja, det er svært lige at pille hende ud.
Du har boet i Strandby, siden du var 17 år.
Ja.
Hvad var det ved Strandby, som gjorde, du flyttede hertil?
Jamen, det var jo fordi, at jeg kom jo i murelærer ved min lærermester Erik Jacobsen i Lendum. Og så var jeg så siden, jeg har været i lærer et stykke tid, så kom han der og sagde, nu skulle de flytte til Strandby. Og så spurgte han jo mig efter, om jeg kunne tænke mig at flytte med til Strandby. Og det synes jeg, det kunne være vældig sjovt.
Men hvad er det ved Strandby, som har gjort dig til Strandbynit?
Jamen det er jo det, at Strandby det er jo en by, der har været i stor udvikling i mange år. Og med den havn, vi har samtidig med, man kan sige. Så det har jo gjort, at det, og det var tæt på Frederikshavn, så det synes jeg, det var meget spændende område, Strandby-området.
Så du føler dig som Strandbynit i dag?
Jeg føler mig som Strandbynit i dag, det gør jeg helt bestemt, ja.
Palle, vi skal tilbage i tiden til Lendum.
Ja.
Vi skal nemlig høre om dine ungdomsår i Strandby på et tidspunkt, og dit virke som murer, dit engagement i Strandby Varmeværk og Munkegården og meget, meget mere. Men lad os starte fra en ende af, for du er nemlig født på landet, lidt uden for Lendum.
Ja, min far og mor, Anne og Axel, som de hed, de her lille landbrug af stykker uden for Lendum på 17 tønder land, hvor vi havde 7-8 malkekøer og lidt gris og høns og 2 heste for at kunne lave markarbejde. Så det var jo de store indtægter, der var omkring det lille landbrug. Der var ikke meget at gøre med for min far og mor. Men vi fik alt det, vi kunne spise hver dag. For vi havde kartofler, guldrøger og kål ud fra marken. Og så mælken herude fra køerne. Så vi var altid med til hver eneste dag med mad.
Dit hjem hed Bakholm.
Ja, det var Bakholm, ja.
Hvor stor en gård var det?
Det var på 17 tønder land.
Hvordan så det ud?
Det var sådan en lille vinkel, en lille vinkelbygning, hvor der var kostal og lader i den ene vinkel, og den anden vinkel, det var stuehuset, der var bygget sammen med kostalen og laden.
Prøv at give en karakteristik af dine forældre. Hvem var de som personligheder?
Jamen, det var sådan et par mennesker, man kan sige, de blandede dem i ret mange andre ting, end de passede hus og hjem derhjemme omkring os, og børnene ved os. Det var en far, han var en af dem, sådan, der tog ud til nogen som helst ting. Han var her nok i det derhjemme. Og mor, hun passede jo bare hendes arbejde i køkkenet og i ordehaven og forskellige ting. Og Malke var med til at malke morgen og aften.
Så de var meget flittige mennesker?
De var meget flittige, ja. De passede alle de forskellige ting der på selve ejendommen.
Hvordan var de som forældre?
De var stille og rolige. Det man kan sige, at vi har aldrig fået en losing af dem. Det har vi endnu. Det var enormt, de brugte nogle ting. Og det var meget sjældent, vi fik skæld ud. Det var det. Så det var sådan set en dejlig forældre, vi havde der. Det var det.
Var det en streng opdragelse?
Nej, det var det slet ikke. Det var det slet ikke.
Frihed under ansvar?
Ja, det var frihed under ansvar.
Men I var 7 søskende?
Vi var 7 søskende, ja. Ja.
Prøv at give et indblik i, hvem de var.
5 piger og 2 drenge. Hvis jeg skal starte med min bror Jens, han kom jo også i murelærer, og han bor jo også i 10 år her i Strandby, inden han fik hans egen her i Strandby. Og så, eftersom tiden der gik, så blev han også murmester i Strandby. Og pigerne, de var jo også engageret i mange forskellige ting. Der var jo tre af pigerne, der var her i Strandby, hvor de var på plejehjem, og de gjorde rent og forskellige ting, og bor inde i Frederikshavn.
Ja. Så der var ikke nogen af dem, der blev landbrugsmedhjælper eller lignende?
Nej, det var det sådan set. Ja, det vil sige, at dengang de blev, efter de blev konfirmeret som unge, der kom de jo på landet og tjene på de forskellige gårde. Men så efterhånden, som de blev ældre, de blev gift, så kom de så til at lave nogle andre forskellige ting. Nu var min søster Åse, for eksempel, der blev gift med Knud. Knud havde den første medarbejder, jeg fik i firmaet, da vi startede. Der kørte jeg for lænden med at have ned på knallet hver eneste dag. Men så gik det en ret lang tid. Så byggede vi hus til ham på Nørregårdsvej her i Strandby. Og der bor stadig Åse alene, fordi Knud havde lige død her i år. Hun er 90 år.
Ja. Du fortalte mig sådan en sjov historie om det med 7 søskende.
Ja, det var egentlig sådan en dejlig. Det var vores oldebarn. Vi var kommet til Hjørringen en dag her for nylig, op i Metropol, hvor vi sagde, fik noget at spise. Og siden vi var fra med at spise, så skulle pigerne selvfølgelig ind og kigge i de forskellige forretninger, om der var noget tøj, de kunne bruge. Så Mikkel, som han hedder, 8 år, han blev siden så sammen med mig ved bordet der. Og så lige pludselig, han ville gerne have alting af vi, så siger han så, Olle, I var så 7 søskende. Ja, det var vi så. Så havde jeg tænkt lidt, så siger han så, og så din far og mor, ja, så kigger han lidt hen på mig, ja, så var jeg 9. Ja, det er fuldstændig rigtigt, sagde jeg. Så havde jeg spekuleret et stykke tid, og så lige pludselig siger han, Olle, hvordan kunne I være i bilen, når I skulle ud og handle? Ja. Og der kunne jeg endelig være med at grine. Der stod nogen, sagde nogen med siden af mig ved bordet der, og så havde jeg spist. De var ved at have fået maden galt i halsen, da jeg kom med den der. Så den var rigtig god, den historie der.
Så du måtte forklare ham, at dengang var det altså
ikke sådan? Som at jeg forklarede, at dengang, der var den noget, der hed biler, og mor og far, de havde jo ikke kørekort noget nærmere, og det var jo, at vi havde en cykel alle sammen, så det var andre tider.
Allerede da du var barn, så lærte du at arbejde for føden. Ja. Som 9-årig,
ja,
der kom du ud.
Der kom jeg ud og arbejde. Vi havde jo alle de forskellige gårde omkring mit hjem der. Og der var jo mange forskellige steder der. Jeg var ude at arbejde, og det foregik jo på den måde. Jeg kørte ud til gården der tidligere om morgenen, og så fik jeg hesten og spændt for en plov eller en harve. Og så gik jeg der og pløjede og harve hele dagen. Og det gjorde jeg fra, jeg var 9 år, ja. Om sommeren, så kørte jeg i tørvemosen på en af gårdene. De havde en sådan tørvegrav. Og derfor gik det på den måde, at jeg skulle møde op klokken 6:30 om morgenen, for at få hesten klar til at komme ud i tørvemosen. Og så kørte vi derude i tørvemosen til klokken, det var 18 om aften til aften der. Det var nogle lange dage.
Der var det ikke godt, meget
tid godt
til dig.
Gå og småbrejde en bitte smule. Ja. Ja.
Du kom på Lendomskolen?
Ja.
Hvor jeg langt lå den væk fra
ja, hvor var der? Var der 5 kilometer eller sådan noget? Men der var jeg jo sådan så længe, fordi der blev jeg så flyttet til Stopbroskole.
Ja, hvordan kom du til skole?
Vi gik.
I gik?
Ja, vi gik, ja. Vi havde ingen cykler, det havde vi på det tidspunkt der.
Så gik 5 kilometer hver dag?
Ja, vi gik den tur hver eneste dag, ja. Det gjorde vi, ja.
Hvad var det egentlig for en skole, som du husker det? Altså,
Lendom skole, det var en dejlig skole. Vi havde lærer Nielsen der, det var en dejlig skole der, det var der. Der var jeg glad for at gå.
Var der mange elever?
Ja, det var der. Der var rigtig mange. Det, og min kone, hun gik jo i den samme skole, Sara. Ja, ja.
Mm. Hende vender vi tilbage til.
Ja.
Senere så flyttede du skole, som du sagde, til Stokbro.
Ja, til Stokbro skole, der ligger lige nede ved Stenhøj. Lige vest for Stenhøj. Og der må man nok sige, der var jeg godt nok ked af at gå i skole dernede.
Men hvorfor skulle du flyttes?
Jamen det var jo fordi, med her i Norge, der var en skole om sommeren, så gik vi kun i skole i 3-4 dage. Og det var jo lige en år, fordi der børn ude fra landet er, for vi skulle jo ud og arbejde, vi skulle ud og tjene penge. Så derfor har far og mor syntes, at vi skulle flyttes til Stopbroskole. Men det var det værste, der kunne ske, der. Nok der for midt, vi kom i hvert fald.
Ja, for der skete noget på den skole,
ja, det gjorde.
Som gjorde, at du ikke kunne lide at være der.
Ja, det gjorde, fordi der var kun én skolelærer der. Han er lærer Hjort. Og han gjorde rigtig forskel af de her børn, der gik i skole. Alle os, der kom sådan fra de små ejendomme og sådan noget, Det var sådan nogen, jeg havde stor interesse for at hjælpe, hvis man sagde, døje med at regnstykke lidt eller andet. Det var herinde mig for. Men så alle de andre børn, der kom fra de større gårde. Det var for eksempel, når vi var fri om eftermiddagen, så gik jeg mange gange hen i døren, og så stod jeg der i dørene. Og så når de der børn fra de store gårde, de gik ud, så sagde jeg altid, kan I hilse hjemme? Kan I hilse jeres far og mor? Og det har jeg aldrig sagt til mig. Og derfor jeg var rigtig ked af at gå i den skole. Men heldigvis så gik jeg så ud af 7. klasse, og var den mere skole.
Ja, det var da en form for voksenmobning.
Ja, det var det. Det var det.
Og en form for snopperi fra hans side af.
Ja.
Du gik ud af 7. klasse?
Ja.
Du skulle konfirmeres?
Ja.
Hvordan holdt man konfirmation dengang?
Jamen, der rydde med soveværelser. Det her i mit hjem, og stillede noget bord an derinde, og så kom familien jo til det her konfirmation. Der var jeg sine bedste forældre på begge sider, og der var jeg når søskende til min far og mor. Så der var vi sådan, vi var måske 25 stykker til sådan en konfirmation.
Kan du huske, hvad du fik i gave?
Det er svært lige at huske, hvad man fik, men det var endelig store ting, der blev delt ud til sådan konfirmander på det tidspunkt der, inden for vores område.
Men du synes, det var en stor dag?
Ja, det var en dejlig dag. Det var.
Når man så var konfirmeret,
ja,
så skulle man ud og tjene penge,
ja,
på en gård.
Ja.
Og det kom du også?
Ja, jeg var jo selvfølgelig vant til at arbejde ude på gården, lige fra jeg var 9 år, ja. Men ugen efter jeg blev konfirmeret, der flyttede jeg ned på en gård ned ved Stenhøj. Og fik mit eget værelse der, og boede så der, og arbejde der fra morgen til aften hver dag.
Det. Var det et godt sted?
Jamen, det var sådan set et godt sted nok at være. Det synes jeg, det var. Men der var jeg så. Det var det der med, at man blev sendt i marken der kl. 7 om morgenen, og så gik der hele dagen frem og tilbage med de her hester. På et tidspunkt, der synes jeg godt nok, det kunne jeg altså holde ud til længere. Og så var en dag, jeg sagde til bondemanden, nu vil jeg altså arbejde ude på landet længere. Nu vil jeg have en læreplads.
Ja, du sagde simpelthen, at nu vil du altså ikke være landmand, nu vil du være murer.
Ja.
Hvad gjorde du så?
Jamen, jeg havde snakket med min far og mor om, men de syntes jo ikke, at det kunne hjælpe at komme i mål af, fordi han råd til at hjælpe mig økonomisk. Men så har vi vores naboer hjemme ved mit hjem, Hans og Selma Olsen. Det var et sted, jeg kom rigtig meget som dreng. Så kunne jeg jo ikke være med at gå op og snakke med dem om, at jeg har tænkt mig, at jeg vil gerne i murelære, så nu var jeg ude på landet længere, men far og mor, de synes, at de har råd til, at jeg kan komme i murelære. Så der gik jo nu ret mange dage, så kom Hans Olsen der og sagde til mig, i morgen aften, så tager vi vores cykler, så cykler vi til Lendum. Jeg kender en murmester i Lendum, så skal vi hen og besøge ham, og se om vi kan få dig i murelære ved ham. Og inden vi kørte derfra, så var det bestemt, at jeg skulle starte den 1. november med kost og logi plus 15 kroner om ugen. Så det var dejligt.
Kunne du leve af det?
Jamen, så havde jeg jo altid det der med i fritiden. Så var vi ude og kalke hus og forskellige ting, og sagde, så jeg økonomisk, der klarer jeg mig igen på den måde der, uden at skulle låne noget penge eller noget. Så det gik helt fint, det går. Ja.
Som en del af uddannelsen, så kom du på Hørby håndværkerskole.
Ja, ja.
Trives du der?
Det var en dejlig skole. Det er det bedste, jeg har nogensinde har været. Der var jeg jo i et halvt år. Det var altså en fornøjelse, for jeg var jo undvendt til, når vi sagde ved vores skolebror, og sagde arbejde med, hvor tingene sagde, så var jeg undvendt til skolelæren, og han kom ned og kiggede til sig. Men derude på Hørby håndværksskole, der gik skolelæreren, de gik jo rundt sådan imellem bordene, og kiggede og så, hvad vi laver, og de sagde, nå, jamen, det ser godt ud, det du laver, Palle. Det skal nok blive til noget, når vi sagde, at vi har tegnet et stykke murværk op. Så det var en fornøjelse at være derude. Det var rigtig det bedste skoletid, jeg har haft, det er helt sikkert.
Og der var ingen forskel på høj og lav?
Der var ikke nogen forskel, enten man kom fra en lille landbrugsejendom, eller man kom fra en stor gård. Der var ingen forskel.
Hvor kom du til at bo, mens du var på skole i Hørby?
Ja, boede på skolen, ja. Vi havde jo dobbelt hver, to der drenge hver værelse. Det var jo skole Hansen, der var forstander på skolen. Og vi havde fået at vide, hvordan vi skulle opføre os på skolen. Det var jo på den måde, når klokken der var 10 om aftenen, så skulle lysen være slukket på alle værelserne. Og han gik rundt på gangen, når klokken der var 10, for at kontrollere, om vi var gået i seng. Så der var, og når vi gik ud i byen, så og vi fik også besked på, lige når vi drejede om hjørnet hen ved skolen inde i Hørby, der lå krogen. Hvis der var nogen af os, der gik derind nogle tider, så blev vi afvist fra skolen omgående. Han var meget straks i den retning.
Ja. Der var form og farver på
ja,
det hele.
Men det var en dejlig skole at være på. Den blev så senere nedlagt, og så blev lagt over til Hjørring Teknisk Skole.
Du var så kommet i lærer ved Erik Jacobsen. Var det en god læreplads?
Ja, det var. Det var en rigtig god lærer. Jeg boede ved dem. Og det, jeg blev næsten i familien, man kan sige. Skulle de i byen en aften og besøge familien, så var jeg med at være. Altså. Og det var en rigtig god læreplads. Det var det. Ja, hans kone Ruth, der sagde mig ind om eftermiddagen, vi kom hjem fra arbejde. Så sagde jeg inde i køkkenet, hun lavede aftensmad. Og der havde din lille dreng Christian, jeg bor for øvrigt hernede på Disvej. Han sagde på min knæ, så sagde jeg sang for ham, mens Ruth, hun stod og lavede mad. Så det var nogle dejlige mennesker at bo ved. Det var det. De har jo de to børn, Christian og Rita. De bor jo i Strandby begge to.
Erik Jacobsen og familie, de valgte så pludselig at flytte til Strandby. Hvorfor valgte de det?
Jamen, jeg tror nok, at det hele det kom sådan lidt skævt ind på dig på ind i Lendum der. Der jeg blev nødt til at skulle sælge huset, fordi der var noget økonomisk, man kan sige, herinde lige kunne klare, man kan sige. Så var der så nogen, der har sagt, at nu blev han nødt til at sælge huset. Og så på den måde, så syntes han nok, at det var det bedste, det var, at de flyttede fra byen. Så det var nok derfor, de flyttede til Strandby.
Ja, hvorfor lige Strandby?
Jamen, det kan jeg sådan svare på, fordi det var sådan helt tilfældigt. Jeg tror, det var, jeg er sikker på anden, at han havde haft forbindelse med den gamle tømmermester Johannes Hall. Det er jo tredje generation, altså. Henning Halls far, Johannes Hall. Jeg tror, at jeg havde snakket med ham, fordi vi havde fået et stykke arbejde ned i Strandby Brugsforeningen. Der skulle vi sætte en etage ovenpå. Og det var det første arbejde, jeg havde ned i Strandby. Og det var sammen med tømmermester Hall. Så jeg tror, det var det, der gjorde, at de syntes, så kunne de lige så godt flytte til Strandby.
Du valgte så at flytte med?
Ja, det gjorde jeg. Det var jeg meget glad for.
Kendte du noget til Strandby inden da?
Overhovedet. Nej, men jeg synes jo, det kunne være spændende at komme ned til sådan en havneby. Jeg flyttede jo ned i kælderen, som de, ved Wollerskræer, som de kaldte ham. Det er der, hvor Louise, melodistpræsten, hun bor i dag, på hjørnet af Strandvej og Agervej. Der bor jeg i kælderen. Der var to dejlige værelser dernede. Ja.
Hvordan husker du Strandby, da du flyttede til byen?
Jamen, det var jo sådan en lidt speciel by. Det var, da man skulle indkomme og lave de helt store numre i Strandby. Så kunne man nok risikere, at man skulle blive fuldt op til Bandeslund igen, altså. Det tror jeg nok sådan, det var.
Men hvordan husker du byen? Hvordan så den ud?
Jamen, det var jo sådan en rigtig gammel fiskerby, man kan sige. Der var jo, hvis vi tager alle de gamle hus, for der var indbygget så mange nye hus dengang. Alle de gamle hus, der var der to lejligheder i hver hus. Så var næsten lige godt, hvor lille eller hvor stort det var. Der var næsten to lejligheder i alle huse.
Var det nemt at blive integreret i byen?
Ja, det synes jeg, det var. Altså, der var godt nok mange, der sagde, at det var meget besværligt at falde til sådan et sted som i Strandby. Men for vores vedkommende, så har mig, vi synes, vi faldt rigtig hurtigt der. Og vi kunne også mærke, at Strandbyborgerne de tog imod os. Så det synes jeg, det var dejligt. Det var det.
Hvis man siger Palle Mure, så siger man også Sara.
Ja.
Og hvor mødte du din kone? Du var lige inde på det tidligere.
Ja, altså vi var jo vores hjem. Vores hjem, de lå jo næsten, jeg vil sige, de lå ved siden af hinanden, men der var, når jeg stod op på bakken bag ved vores ejendom hjem, så kunne jeg kigge ned til Saras hjem, der hvor hun boede. Så vi boede jo tæt, det gjorde vi. Og vi gik i skole sammen også. Og vi blev jo så også konfirmeret sammen. Det var for øvrigt biskoppen i Aalborg, Christiansen. Han var almindelig sognepræst i Lendum på det tidspunkt. Han blev så biskop i Aalborg på et senere tidspunkt. Det var ham, der konfirmerede os. Ja.
Og hvornår fik du et godt øje til hende?
Jamen, det var jo nok der i, hvad var man, 12-14. Man kan sige, det var nok der omkring, med, da vi skulle til op, vi skulle møde hende ved præsten til de her, inden vi skulle konfirmere, så kaldte vi de der
konfirmationsforberedelser.
Ja, konfirmationsforberedelser. Der, der sagde vi op på loftet op ved præsten, præsteboligen. Vi sad sådan i tre rækker. Jeg var så tilfældigvis kommet til at se i nummer to rækker. Og Sara, hun sagde så foran mig. Og der kunne jeg sådan være med at se nap hende lidt bag i der ved det, jeg sagde lige bagved. Og deroppe, der var pastor Christiansen deroppe, der var her, så sagde jeg på at disse Palle, du kommer lige herop, og så stiller du dig hen i det hjørne der, mens vi har den her team, sagde jeg. Så stod jeg deroppe i hjørnet og kiggede ind. Så det var nok sådan nogle af de første ting der, jeg sådan ligesom begyndte at være interesseret.
Og det udviklede sig?
Ja, det gjorde det, det er helt sikkert.
Og du blev gift med Sara i 1957?
Ja, ja.
Hvordan foregik det?
Jamen, det foregik jo på den måde, at vi... Min svigerfar, de havde sådan en lille ejendom, der var noget mindre end den, min farmor, de havde. Der leger havde et stort telt, og det blev stillet op der ved ejendommen. Og så blev ellers alle de forskellige naboer og familier, så vi var nok, jeg vil tro, vi var en af 100 mennesker. Så det var noget meget hyggeligt, det var det, ja.
Og hun flyttede med dig til Strandby?
Ja, det gjorde hun, men da jeg skulle til at fortælle min svigerfar, at nu skulle Sara, hun skulle flytte med til Strandby. Der var vi en sådan særlig gode venner. Fordi jeg var jo vant til, at hun skulle være i Lendum. Der havde vi en lille lejlighed. Og der havde vi jo fået Gitter dengang. Gitter havde vi jo fået, inden vi blev gift.
Og det så det ikke skævt til dengang?
Nej, nej. Det var ikke noget problem i det der. Det var den. Men jeg var jo vant til hver dag. Der kom her, de havde jo også malkør ved Saras hjem. Der kom her med en lille spand med sødmælk i. Som Gitter, hun skulle have som barn. Det kom her hen med, cyklet hen med hver eneste dag der. Så det var en sådan lige hans kop te med, at hun skulle flytte til Strandby. Men jeg vil så sige, at der var nok ingen, der blev mere glad for Strandby, end min svigerfar har gjort. Når jeg var i Strandby og skulle besøge os, så skulle vi rundt i hele byen og på havnen og overalt. Det var jeg var så interesseret, og jeg ville jo gerne med ud på alle vores byggepladser og sådan noget. Så jeg blev rigtig glad for Strandby også, det gjorde han.
Men ikke så meget, at de flyttede til byen?
Nej, det gjorde de. Det var så kun min far og mor, der gjorde det. Ja.
Der er et lille sjovt kuriosum i forbindelse med dig og Sara. I har nemlig fødselsdag samme dag.
Ja, ja. Det har vi haft meget sjov af.
Det fik præsten også lidt sjov,
ja,
med,
ja.
Dengang I blev gift.
Ja, ja. Han har jo i... Nej, jeg holdt jo sådan en tale der ved spisningen der. Og der kom jeg jo så også ind på det der med, at vi var gift, og vi var lige gamle og konfirmere og alt sådan noget. Så det kan jeg lave en vældig tale omkring det der. Men jeg indskød så også, at jeg var den ældste. Fordi det var sådan, at min mor, hun sagde, at jeg blev født om middagen. Og da jordmoren, det var jo hjemme. Og da mor, jordmoren, hun kørte fra mit hjem, der kørte hun direkte ned i Saras hjem. Og så sagde hun, blev født om aftenen.
Og han sagde, nu er jeg så skift samme dag.
Ja, det var jo det, der var... Pointen i talen der, det var jo, siden jeg afslutter med det hele, det var jo, at nu var vi så også blevet gift den samme dag.
Hvor flyttede I så hen som ung par?
Jamen, vi flyttede jo på stationsvej i Strandby, i Signe Skrams hus. Hun havde jo et hus, der lå derude til vejen der på stationsvej. Der fik vi lejligheden ovenpå, for den stod tom. Den skulle stå tom, fordi de havde jo Skramgården der bagved, der hvor missionshuset det ligger, der havde de gården i Signe og hendes bror. Og så snart de kunne få den solgt, så skulle hun flytte ind i lejligheden. Så vi fik lejligheden på den betingelse, at gården der blev solgt, så skulle jeg være villig til at flytte ud med det samme. Og med huslejen med hensyn til lejligheden, det var jo så nemt, der aftalte vi, at jeg skulle, de havde jo en 7-8 malkør over på Skramgården. Det er der, hvor missionshuset ligger i dag. Dem skulle jeg malke morgen og aften, du ved, så kunne det gå ud på huslejen for lejligheden. Men så blev gården jo solgt, og så var vi jo på den, fordi... Vi var først lige begyndt at bygge hus på Halsvej 8 til os selv. Og der var vi lige startet, så, og Signe skulle flytte ind i lejligheden. Og så siger Signe, tror du, vi kan lave en bitte lejlighed i kælderen? Hun var så god af sig, Signe. Hun kunne nemlig til at jage os ud. Og jeg sagde, at det kan vi sagtens. Det var den så dejlig en lejlighed, det var det den. For om aftenen, når vi skulle i seng, så hopper vi ind i sengen, for der stod 5 cm vand. Ind under sengen, så det var en sådan noget skøn rum at bo i. Men det var så også kort tid, det var indtil vi fik huset på Halsvej 8 lavet færdigt.
Palle, du blev udlært murer i 1957.
Ja.
Hvad var så dine planer?
Jamen altså, jeg havde jo planer med det der med hensyn til, at jeg kunne godt tænke mig at blive selvstændig. Men man kan så sige nu her bag, at der har jeg sagt så mange gange, jeg var nok alt for ung, dengang jeg startede. Jeg var ikke mere end 20 år. Så det var jo, det var, jeg var jo meget ung, det var mig. Men jeg havde den idé, og så gik vi gik jo så og lavede vores hus på Halsved 8 i fritiden, sagde mig, hvor jeg så arbejdede stadigvæk ved Erik Jacobsen. Så siden vi var færdige med det, og vi fik taget lån hjem, så blev der 3-4.000 kroner i overskud, siden jeg fik byggeriet gået op. Og dem fik så ind under hovedpuden, for vi havde jo ingen forbindelse med banker dengang. Så dem havde hun ind under hovedpuden, og så blev vi enige om, at nu starter vi murforretningen i Strandby. Det var vores startkapital. Det var de der 3-4.000, der blev til års, da vi byggeriet.
Og det var så i 59?
Ja.
Var det ikke en stor beslutning?
Jo, det var en stor beslutning. Særdeles på det, man var så ung. Og min far og mor, de syntes jo også, det var helt tåbeligt. Men det var sådan en idé, jeg har fået. Jeg synes, at det skulle være sådan. Fordi da vi var færdige med huset der på Halsvej 8, hvor det kostede 35.000, inklusive grunden. Og grunden, den havde vi så givet 800 kroner fra. Så vi skyldte jo så de 35.000 kroner, som vi havde lånt til huset. Og far og mor, de syntes, at vi skulle skynde os at sælge huset, for det kom vi aldrig til at kunne se ved med den husleje der.
Men det kom I?
Men det gik den da.
Du valgte at blive selvstændig i 59.
Ja.
Hvor skete det fra? Fik du nogle nye bygninger, du holdt til, eller hvad gjorde du?
Jamen altså, inden da jeg startede som selvstændig den dag i mars dag i 59, der havde jeg jo fået et nyt hus, jeg skulle bygge til Jørgen Olsen på Munkervej.
Så du havde allerede...
Så havde jeg allerede fået det første byggeri, ja. Så den morgen, da jeg startede der, hvor min svoger Knud havde kørt ned på knallert, der startede vi over med at gå i gang med det hus til Jørgen Olsen, der på Munkervej, som det stadigvæk ligger. Ja. Og så kom de forskellige år jo ind lige så stærkt, som vi kunne lave det. Så vi manglede aldrig arbejde, det gjorde vi inden, altså.
Man kan vist roligt sige, at du fik oparbejdet en rigtig, rigtig god forretning. Prøv at nævne nogle af de byggerier, som du har været mester for i Strandby Bar.
Jamen, vi kan jo nævne for eksempel Strandby Skiftværft. Der lå jo sådan et gammelt rødt hus over for Brugsforeningen, hvor værftet de havde deres kontorer og bedningen, der var lige nedenfor. Der skulle vi bygge en stor bådhal lige over for Brugsen. Den bygger vi jo ovenover det der beboelseshus, så de kunne blive ved at bruge det, mens vi bygger den der hal. Og det var jo dejlig byggeri, vi havde der. Det var jo den gamle skibsværftsejer, Hjørne, der stod som chef. Ja, det var fruen, der stod som chef. Jeg kan huske, da vi holdt rejsegilde på hallen der over for Brugsen, der skulle vi have kransekage. Og fru Hjørne der, hun holdt en vældig tale, og så afslutter hun så med, at nu skulle vi så have et stykke kransekage. Men toppen af kransekagen, den skulle murmester Palle Jensen have med hjem til hans kone. Så det var jo vældig flot. Der arbejdede vi for tre generationer der ved Strandby Skiftværft. Der var den gamle Jørgen, og så Claudius og Julle, og så var så Claudius' søn til allersidst. Vi var jo også med til at flytte hele værftet over på Nordhavnen.
Så du har mange stolte bygninger i Strandby, som du har haft en finger med i spillet af.
Og vi byggede også tre pengeinstitutter i Strandby. Sparekassen og banken og by- og landbrugssparekassen. De tre, dem bygger vi også til i Strandby. Ja.
Var der ikke andre murfirmaer i byen?
Jo, vi var samtidig en 6-7 stykker. Men sådan er der jo dårlige tider og sådan noget. Så kom vi samtidig ned på 3-4 firmaer. Fordi så var der nogen, der ligesom opgav og var selvstændige, man kan sige. Ja.
Men I kom jo også uden for Strandbys grænser?
Ja. Vi bygger jo hus både i Sæby og i Skagen og i Frederikshavn. I Frederikshavn, der har vi jo bygget meget. Alle de nye kvarterer, der dukker op ind i Frederikshavn, der har vi jo næsten bygget parcelhus overalt dernede. Ude på Håndbækvej, der bygger vi et år, der bygger vi 20 hus for boligforeningen. De ligger stadigvæk langs Håndbækvej med fladt tag på. Så de ser ud ligesom dengang, vi bygger dem.
Palle, du har også en sjov historie at fortælle, om du på et tidspunkt skulle købe nogle grunde.
Ja, på et tidspunkt, der skulle jeg så også købe Alman Jørgensens græsmark. Det var lige op langs stationsvej der, og der fik vi så lavet en udstykning der, hvor der blev 20 byggrunde der, men det var mere det, dengang vi skulle handle. Alman havde jo ikke så meget for, at jeg var indvendt til at komme i de her pengeinstitutter. Så jeg snakkede med ham flere gange om, at vi skulle ned i sparekassen, men endelig så fik jeg ham talt for, at vi skulle møde dernede. Vi kørte til Frederikshavn og kom ind i sparekassen, og vi skulle ind til direktøren Damsgaard og Nipper ind på deres kontor. Og der var sådan et stort bord, vi blev sat ind ved det her bord. Vi var mere end lige for at sat ved bordet. Så rejste Almond Jørgensen sig op og sagde, at han ville gerne bede om at få døren lukket. For der var ingen, der skulle se, at Almond han sad derinde i sparekassedirektørens kontor. Og så skulle vi forhandle med de her, om jeg kunne låne de der 85.000. Og vi kom så lidt et resultat, at jeg kunne godt låne penge. Og så spurgte Stenberg, han var sådan deres højre hånd, direktøren. Så spurgte han så Almond Jørgensen, hvordan han kunne tænke sig de der 85.000. Jeg ville gerne have ham på en sparekassebog. Jamen det var fint, nu ville han lige gå ud i ekspeditionen og få lavet det her sparekassebog. Og så kom han ind med sparekassebogen igen, og så fik Almond den stappet i hans kørejakke. Det var sådan en sort kørejakke herude. Og så kom vi ellers ud i bilen og skulle hjem til Strandby. Jeg havde sådan en gammel varebil, jeg kørte i. Og så ud af den gamle Skagensvej, vi kørte, så kunne jeg forstå, at der var sådan noget, der klapper ned under bilen. Jeg tænkte, det er jo sjovt, hvad der er galt med bilen der. Men så kan man det se på Almond Jørgensens fødder. Der var det dem, der gik op og ned. Han sagde, at jeg brugte begge benene ved. Det har været for voldsomt med den der sparkasbog på 85.000 i inderlommen. Så jeg kørte jo alt det, der kunne. Fordi jeg var lidt bange for, at han skulle blive syg, inden vi kom hjem. Så det var sådan noget af en lidt sjov, det var sjov oplevelse.
Hvad tror du, der gjort, at dit firma blev så succesfuldt?
Altså, det er jo svært at svare på. Men vi prøver jo at leve op til, at hvis... Når vi har bygget af huset, der var noget ting og sager. Hvis der var noget problem med ting og sager, man kan sige, så var vi altid villige til at gå ind og kigge på, hvis det var noget, der skulle rettes og alt. Sådan, og vi har aldrig sluppet noget, uden dagen har sagt, det skal være i orden, når vi afleverer. Vi har jo i nogle år, der var særligt de år, der hvor flådestationen flyttede til Frederikshavn. Der havde vi jo alle de der flådefolk over i Nyboder i København. De boede derovre. Og de skulle jo heroppe og bo. Og der har vi rigtig mange af dem, der kom til Strandby og ville købe hus. Deres koner, de var helt slået i stykker ved at tænke på, at de skulle til Nordjylland og bo. Men siden de kom heroppe og bo i de forskellige hus på Rybervej og Svalervej, hvor nu vi bygger hus til dem, så blev de så glad for at bo her. Så de var inde til at jage tilbage igen.
Jeg har Palle Mure, eller Palle Jensen i studiet. Og Palle... Pludselig så skulle du også bygge et varmeværk, som siden kom til at fylde lidt mere end bare det at have bygget det.
Ja, varmeværket, det har jeg haft meget med at gøre. Det startede jo helt fra den gang, at borgerforeningen, de er indbudt til møde på Sømandshjemmet, vedrørende om der skulle bygges af varmeværk i Strandby. Det er nok den eneste, der er tilbage af dem, der var med til det møde på Sømandshjemmet, om vi skulle vedtage at bygge et varmeværk i Strandby. Så vi var jo nok en 30 stykker der, og der blev jo diskuteret meget frem og tilbage, om man skulle bygge eller man skulle lade være. Men pludselig Julius Thomsen, som var en kendt strandbyborger, han sagde lige pludselig, vi skal have det varmeværk bygget i Strandby, og det skal være noget. Så kunne jeg se på alle de andre fiskere, der sagde omkring, så nikker de bare, og så var det vedtaget.
Han var vel nærmest Strandbys borgmester dengang?
Ja, det kan man godt sige, ja.
Men hvordan kom du så ind i billedet?
Jamen, jeg kom jo ind i billedet næsten lige fra starten af, for jeg kom jo ind i bestyrelsen fra starten af. Men der var jo bagermesteren og slagtermesteren og posten, Kajgo. Det var dem, der kom i bestyrelsen, og ret hurtigt, siden de kom i gang med at lave noget. Så posten, han cyklede rundt i byen med post, og så kom her mange gange og sagde, Pelle, du skal lige med hen og se, hvordan vi skal lave det der, for vi skal have lavet fjernvarme ud til den og den vej, altså noget. Så jeg blev involveret i lige fra starten af, man kan sige.
Og i 71, så kom du selv ind i bestyrelsen?
Ja, så kom på et tidspunkt, der kunne jeg sådan undgå, at jeg kom ind i bestyrelsen. Og det kom så lidt bag på mig, de år efter jeg kom ind, og ved der til generalforsamlingen, der sagde de i bestyrelsen lige pludselig, at nu skulle jeg være formand, og det var jeg sådan indstillet på, men jeg blev formand på det tidspunkt.
Men du blev vel også næsten kaldt Mr. Varmeværk?
Ja, det kan man jo godt sige. Men der er jo mange sjove ting, når man er formand for sådan et varmeværk. For nu var jeg jo inden for bygge- og anlægsbranchen, og de andre, der sagde i bestyrelsen, det var slagtermesteren, og det var bagermesteren, og det var posten, du ved. Og det var jo lidt svært, for jeg kan huske på et tidspunkt, der sagde jeg til ham, nu er vi nødt til at have fjernvarmen kørt over Nørresvej, vi skal på vestsiden af Nørresvej. Det kunne da slet ikke du tale om sig, for der ville aldrig blive bygget noget hus derop. Men så længe som jeg arbejdede med dem, så længe så de gik med til, at vi fik fjernvarme kørt over til Rybevej og Svalevej og Halsvej, var nu de helt de fjellige veje.
Palle, prøv at sætte lidt flere ord på varmeværkets historie.
Vi havde jo så varmeværket der i Hejervej, det er der, hvor der er Munkergården, den er i dag. Der kørte vi med fuelolie, de her tyk olie, hvor der skulle varmes op, altså noget. Det kørte vi med i en del år, hvor vi havde en masse problemer med støj og røg og alt sådan noget. Jeg kan huske, vi havde noget hus over bagved, de klagede over, de kunne sove og alt sådan noget. Og hjemme, at jeg så over og besøgte et af dem i huset der, og så sagde konen til mig, husk, prøv lige at lægge dig i min seng, og så læg hovedet ned på hovedpuden, og så prøv at lægge lige så stille. Og så kunne jeg godt høre støjen over fra varmeværket. Men det var jo voldsomt, jeg skulle ind og lægge i hendes seng en tur. Men så kom det jo på et tidspunkt, det der med naturgassen.
Ja, hvordan gik det til?
Jamen, det gik jo sådan til, at lige pludselig så vedtog med, at der skulle, naturgassen skulle køres til Nordjylland. Og så lagde vi jo billetten ind for at få naturgassen ned på varmeværket. Og vi fik det lagt ind, og vi fik to nye gaskæler stillet an derinde. Og vi havde det hele klar, det kørte så fint, som det kunne. Og vi var faktisk gældfri på det tidspunkt.
Energistyrelsen, ja. Og Frederikshavn Kommune, de besluttede simpelthen, at der skulle bygges et varmekraftværk.
Ja, så kom de lige pludselig. Vi var jo godt tilfreds med det. Nu har vi ikke nye gaskedler, og det hele det kørte, og vi skyldte ingenting væk. Men så kom de og sagde, nu skulle der bygges et kraftvarmeværk i Strandby. Og hvis inden vi ville bygge, ja, så ville de blive bygget lige godt. Og så havde vi lidt snak frem og tilbage om, hvordan det var læse. Så blev vi enige om, at det var nok bedst, vi blev ved at se ved enden og bordet. Så vi tog, at vi bygger det her kraftvarmeværk op på Ravmarken.
Og hvordan skulle det så fungere? Prøv at fortælle lidt mere detaljeret om, hvad det gik ud på.
Ja, det gik jo ud på, at vi skulle stadigvæk have gas ind deroppe. Men så fik vi installeret en motor, hvor der laver strøm. Vi leverer strøm, og det der spildvarme, der var derfra, det gik så ud i fjernvarmen. Så det fungerer jo vældig godt til det her, det gjorde det.
Og hvordan ser varmeværket ud i dag?
Jamen det er jo, jeg vil sige, det er et af de mest moderne varmeværker, fordi på et tidspunkt, der lavede vi jo solvarme. Og der fik man lidt skæld ud, da i gang vi snakkede om til vores medlemmer, at vi skulle bruge nogle millioner til det. For vi var jo to varmeværker i Danmark, der skulle have solvarme. Vi var nogle af de første, der fik solvarme i Danmark. Så det var jo sådan lidt af at spille det der. Der var nogen, der tror, at det klæden kunne gå an og investere så mange penge, men det har været en god investering. Det er helt sikkert. Og sidenhen, efter jeg er kommet derfra varmeværket nu, så har man fået lavet stor varmepumpe. Så nu har man mange heste at køre på selve varmeværket. Så det er. Og så samtidig, så er vi så ved at få elinkoblet på. Og det er så meget sjovt, fordi jeg var ved at kigge ind og gamle aviser her forleden dag. Og der kan jeg se, for en 28 år siden, vi har generalforsamlet, der skrev jeg i avisen, efter dagen efter, vi har generalforsamlet, at på et eller andet tidspunkt, så kommer Eling med under Strandby Varmeværk. Så det fik jeg så ret i.
Det her, du allerede forudset.
Ja.
Sidder du stadigvæk i bestyrelsen?
Nej, det er jeg. På et tidspunkt, der sagde vi jo, vi var jo sådan ældre alle sammen deroppe. Jeg synes nok, at der skulle noget yngre kræfter til, altså noget, men på det tidspunkt der var der ingen af de andre, sådan, der snakkede om, at de var ved på vej ud af bestyrelsen. Så på et tidspunkt, så vedtog jeg, at det kom nok lidt som en bombe op, at nu stopper jeg som formand og trækker mig helt ud af, for jeg synes, der skal der yngre kræfter ind.
Palle, du var også formand for Strandby Vandværk.
Ja, der blev jeg også formand.
Hvad er Strandby Vandværk?
Jamen altså, det var jo, der havde vi vores egen vandværk. Vi havde boringer, de var oppe i det gamle kommunekontor oppe i Skeltby, var jeg oppe i skoven deroppe, og der pumper vi så vand til Strandby. Og det her, det kørte jo i mange år. Men vi havde så det problem, vi havde sådan en gul okker, der ville lage sig i røren. Vi havde problem nede ved Ekorejer, der kørte de i den store fabrik dernede. De havde sådan en vandkar, de skyldte rejere nede ved, i bunden af dem. Der lavede sig sådan en lav gul okker eller sådan noget. Så kunne jeg nok se, at det var jo sådan lige i sagen med det vand der. Så var vi nødt til at skulle gøre et eller andet. Vi havde godt nok henvendt, vi tyskerne lige var heroppe og skulle kigge på, at de kunne lave nogle kulfilter, sådan at de kunne tage det okker af. Og det var også helt fint, at vi var så enige om, at prisen, der skulle offres en del penge på det. Men så ville vi have underskrift på, at de garanterer for, at det var, når vi havde lavet den udgift der, så det hele så var vandet, som det skulle være. Men det ville de indgive os. Og så trak vi følehornen tilbage igen. Så kom jeg til at snakke med Neman. Det var en, der sagde i byrådet inde i Frederikshavn. Og han var jo helt vild for at få Strandby. Det var jo det største private vandværk, der var herude i området. Så vi laver en rigtig god handel med ham. Vi skulle give 500 kroner per hus, så overtog de det hele. Vi har andre steder, hvor de vandværkerne bliver nedlagt. Der gav de 5.000 per hus. Så det var en af de gode handler, vi laver med vandforsyningen inde i Frederikshavn.
Der, hvor varmeværket var først, det blev jo så ledigt, da I flyttede ud på marken.
Ja, vi på et tidspunkt, så var vi fik vores kedler, at hvis de der to nye gaskedler, dem solgte vi til at varmeværke ned i landet, der, og vi fik det hele ryddet ud dernede. Så havde vi et bestyrelsesmøde, hvor jeg ligesom lagde op til, at nu har vi sådan set den nord at bruge den bygning til. Og så drøfter vi lidt frem og tilbage om, at, hvad der kunne bruges til. Og på et eller andet tidspunkt, så kom vi ind på det der med pensionisterne i Strandby. Det var jo sådan set dem, der ejer varmeværket, fordi de er fjernvarme alle sammen. Ved. Så blev vi enige om, at vi kunne måske lave sådan en selvejende institution til pensionisterne i Strandby. Og det blev jo så resultatet ud af Strandby Pensionistforeningen, der lige er Munkegården.
Så blev Munkegården ligesom et tilholdssted for byens pensionister?
Ja, ja. Vi startede så op, og vi blev så enige om, hvis vi kunne få 50 medlemmer til Munkegården, så ville det være meget fint. Men på et tidspunkt, da vi har kørt i nogle år, der var vi langt op, vi var jo oppe i 270 medlemmer, så det var jo helt fantastisk. Det er så gået lidt nedad i dag, fordi folk de er jo blevet ældre, og nogen er faldet fra, og sådan er det jo.
Hvorfor hedder det egentlig Munkegården?
Jamen det er jo, fordi gården, der lå dernede, den hedder jo Munkegården. De jord, der ligger vesten for, Nørregårdsvej, det var Munkegårdens jord. Og det var der, jeg købte byggrunden af Rasmussen og Frue. For jo, så var det var en helt festdag, når jeg kom ned til Rasmussen og Frue, ned på Munkegården. Det var det her lille gule stråtagshus, der lå ud til Munkevej, og skulle købe en grund op over på Nørregårdsvej. Så blev det lukket op til den pæne stue, og der blev det dækket op til kaffe og kage, for det var jo en stor dag for den. For dem, når jeg kom, ville købe sådan en eller to grunde.
I dag så er Munkegården et aktivitetscenter for pensionister, og den fungerer stadigvæk. Ja. Men hvem fik egentlig ideen til det? Var det dig?
Det var vel nok mig, der ligesom sammen med bestyrelsen den aften, som jeg sagde, nu har vi ikke noget at bruge varmeværkets bygning til længere. Og så var det jo nok mig, der ligesom luftede den tanke der, og bestyrelsen, de synes jo, det skulle vi arbejde videre med. Så det var jo sådan set inden for Jørgen Andersen for eksempel. Han var en af dem, der var med til at få det op at køre. Det var.
Og i dag sidder du i Munkegårdens bestyrelse?
Jeg sidder som næstformand i bestyrelsen på Munkegården, ja.
Synes du, Munkegården er en succes?
Det synes jeg nok, der har været, man kan sige. Men coronatiden, der gjorde jo, at det var ligesom, siden vi fik startet op efter coronatiden, så medlemstallet, så faldt det jo en hel del, men det har vi jo hørt over alt det der med alle de foreninger og ting og sager efter coronatiden der. Så alle de der foreninger, så bliver det medlemstallet, så bliver det lavere. Og det er jo også klart at være, altså, der er jo også mange af dem, der var med til at starte, de er jo død for længst, man kan sige ved det her. Altså. Og dengang vi starter pensionistforeningen Munkegården, når folk de var 60 år, så meldte de dem ind i Munkegården. Det gør de jo ikke i dag, for det er ligesom udviklingen, der kører den vej, som man kan sige, folk de skal være noget længere på arbejdsmarkedet. Så derfor er der jo sjældent, der kommer nogen, der er 60 år i dag, der melder sig ind på Munkegården. Man skal jo længere op i alderen. Og det er nok det, der gør, at man kan sige, medlemstallet det er faldet en del.
Hvad laver man på Munkegården?
Jamen, der er jo mange forskellige ting på Munkegården. Det er jo, der er jo lige for strik til maling, du ved, og alt muligt, gymnastik, du ved, og lejendanser, og alt for forskelligt der. Spil kort, og billiarder. Der er mange forskellige ting, der er et helt program. Vi har for øvrigt lige sendt programmer ud her til vores medlemmer, her for sidste halvdel af 24.
Man kan vel kalde det en ungdomsklub for ældre?
Jamen, det er det helt sikkert. Ja, det er det da.
Jeg ved, du altid har været meget aktiv, og du har også undervist i gymnastik i rigtig mange år. Gør du stadigvæk det?
Ja, jeg underviser stadigvæk på Munkergården hver torsdag formiddag. Da jeg sidste år, der havde jeg holdt over tilmeldt. Der var 24 tilmeldt. Nu er vi så lidt spændt på, nu har vi jo åbent hus her i sidste uge. Nu er jeg lidt spændt på, hvor mange tilmeldinger vi får her i år. Men vi skulle gerne op på en 20 stykker i hvert fald. Det ville være dejligt, det ville. Og jeg har så også haft gymnastik på Strandby Skole i mange år. Der havde vi først gymnastik, og så derefter, der spilte vi volleyball. Men efterhånden, så døde de forskellige, der var med på holdet der, fordi de også var med i mange år. Så til sidst, så blev vi så lille hold, vi kunne næsten spille volleyball længere, eller vi var nok til, så blev vi enige om, vi blev nok nødt til at lukke ned for holdet.
Nu er du jo ikke en teenager mere.
Nej, men jeg er kun 87.
Men Palle, hvordan underviser du i gymnastik? Hvad er det for en form
Jamen,
for gymnastik?
Jamen, det er rigtig god gamle gymnastik, man kan sige, altså.
Og det er der mange, der tilslutter sig?
Jamen, det har jeg haft det tilslutning, man kan sige. Vi skulle ret gerne op over 25, men det er jo begrænset, hvor stor salen den er på Munkergården. Men vi har samtidig været de der 3-24, så kan vi næsten være flere på holdet.
Hvor vigtigt er det, at man op i årene gør gymnastik?
Det er meget vigtigt. Det er helt sikkert. Det der med, at man sætter sig ned i en blød stol, altså, den går ikke, når man kommer op over 60 år. Der er det meget vigtigt, at man får kroppen rørt. Der er jo mange måder at gøre motion på. Det er der. Man kan gå, og man kan cykle, og man kan lave gymnastik. Der er mange forskellige ting, men man skal bare holde kroppen i gang. Det kan samtidig gøre lidt ondt om morgenen, men når så først man kommer ud i sengen og kommer i gang, jamen så går det umærket. Så har man jo vist op hver morgen klokken 6, og så får vi en kop kaffe, og vi læser avisen der. Og så kører jeg ellers ud der. Her til morgen for øvrigt, der sagde vi at kigge på det, da vi kom der var 6, at vi havde solen, der var lige nede i klitkanten. Der sad nede i kanten af klitten der. Der var lige på vej op der. Det var jo dejligt syn, det var der. Fordi vi bor jo ude på Strandvej. Der flyttede vi jo ud for 2 år siden og bygger os et nyt hus. Der var godt nok nogen, der sagde, jamen, du bygger den anden hus, når du er så gammel. Og det har jo ikke noget at sige.
Nej, du bor i et flot hus tæt på vandkanten, og har nærmest havudsigt.
Vi har den fineste havudsigt. Vi kan se det helt til Skagen om aftenen, der er lysen ind i Skagen by, du ved. Og de der 3-4 vindmøller, der står deroppe ved siden af Skagen varmværk, dem kan vi se lige så tydeligt, de kører, du ved. Så vi har en pragtfuld udsigt. Det har vi ind over Hirsholmen og over til Sæben, den vej der. Det er en pragtfuld udsigt, det er det.
Og så har I også nogle dejlige naboer.
Det har vi. Det er helt sikkert.
Det må du nødt til at forklare, hvem er.
Jamen altså, vores nærmere, det er vores datter og svigersøn. Og for øvrigt, lige i øjeblikket, der bor vores barnebarn i deres hus. Fordi de venter på, for de har hus solgt i Odense. Så flytter de til Strandby. Vi fik et helt chok, da Camilla hun ringte for os tid siden og sagde, nu flytter vi til Strandby, mormor. Vi har aldrig troet, hun kom herop noget mere, end hun har fundet en over i Odense. Men de vil gerne have op at bo, så det er vi glade for. Det er helt sikkert.
Du har også altid interesseret dig for springrytteri.
Ja.
Du har været en god springrytter.
Ja. Jeg var jo i en del år, der var jeg medlem, og der var jeg med til ridning inde på Frederikshavns Rideskole. Der var jo alt det hver eneste uge. Der var jeg nede, jeg var mest, det der interesserede mig mest, det var spring. Det var bo og Whipsen, som vi kalder de underviste nede. Der kunne jeg godt lide med til det her springteam, vi havde nede. Det var altså dejligt. Men vi havde så også et dressurhold. Og der var jo de der, jeg tror det var 8 eller 10 damer, og så Palle. Og de var jo lidt spændt på, de spurgte altid efter, når jeg kom om morgenen, for jeg havde sådan en stor sort valak. Jeg kunne godt samtidig rejse på bagbenen. Så spurgte de samtidig mig et om morgenen, når vi skulle i gang. Hvad skal der ske i dag, Palle? Jamen det ved jeg, det må vi sige, ligesom vi kommer hen ad vejen.
Du har også været en stor del af Bælsene, et herresangkor på Munkegården.
Ja, det var altså.
Prøv at fortælle, hvad Bælsene er.
Bælsene, det var altså sådan, det var ikke bare det der med at synge, det var også hele det der sammenhold, vi har omkring Bælsene. Det var pragtfuldt, det var der. Vi øver jo her, hvor jeg var 14. stadig været, og så var vi ellers ude, og vi var mange steder ude og synge på plejehjem og forskellige ting. Det var en oplevelse. Jeg kan huske, at vi var i Frederikshavn og synge på plejehjem dernede, hvor de så, da vi skulle i gang, der kom de så ind med alle de der beboere, der var på plejehjem, og de sagde, hvor i kørestol og alt sådan noget. Og så her var der en mand der, som jeg godt kendte, der var demens. Ham satte de ind ved enden og bord, og så sagde han bare, kigge ned i bordet. Han slog uden øjnene op, eller nogen som helst ting. Han kiggede bare ned i bordet. Så havde vi sådan, vi havde sådan en sang, så skulle vi som det synge et eller to vers, det havde jeg også. Så sagde Valdemann, som var dirigenten, at nu du skal op og synge på de der på vers, så gør han noget, I går hen til bordet, sådan, så stillede han der foran dem. Og så var det, jeg kendte ham der, så gik jeg hen til bordet, og så pludselig så sang jeg i vilden sky der, og lige pludselig, så slog han øjnene op og smilte, og så sang han med. Det var jo pragtfuldt. Sådan et par timer, der var sådan et plejehjem, det ville man godt ofre. Det var det i hvert fald, det var dejligt så at komme ud og se sådan en oplevelse.
Men det store mandskor, Belsene, I var mange, det blev nedlagt for nogle år siden.
Ja, det blev meget ked af, og vi håber jo stadigvæk på, om vi kunne få et lille hold stillet an igen med at synge. Men vores dirigent Valdemann og så Torkel, der spillede, de sagde, nu ville de ind mere. Og så blev vi så også nødt til at stoppe. Der var så også efterhånden en hel del ved Wilhelm og Bussi Kajgaard og de forskellige, der var død og alt sådan noget. Så der var jo en del falden fra, men derfor kunne vi godt have fortsat.
Men gennemsnitsalderen i koret var vel også oppe i 80'erne?
Den var oppe i 80'erne, gennemsnitsalderen, det var det, ja.
Hvis vi vender tilbage til dig og Sara, så fik I også børn sammen?
Ja, vi fik to børn, Claus og Gitte. Ja. Og Claus havde jeg så i firmaet. Så har jeg halvparten af firmaet og kører lige så stille og roligt videre. Ja, og Gitte, hun var jo på Frederikshavn sygehus, men hun er jo pensionist i dag. Det er jo ikke til at forstå, man har en datter, der er 60 år, men 64 eller 67 år. Det er jo ikke til at forstå, men sådan er det bare.
Nu nævnte du dit murfirma, og det kører stadigvæk videre. Og nu er det vel sønnen, som er leder af det, eller er det stadigvæk dig?
Nej, det er jo sådan, det gør vi jo i fællesskab, man kan sige altså. Altså, jeg går jo nu på byggepladsen fra morgen til aften længere, det gør jeg, men jeg giver en hånd med ind imellem, og så ordner jeg ellers papiren der. Der er altid, igennem morgen, der er blevet mere og mere papirarbejde, og det er så det, jeg ser og arbejder med.
Det vil sige, som 87-årig er du stadigvæk ikke gået på pension?
Nej, jeg er ikke gået på pension. Nej.
Du er stadigvæk aktiv i firmaet?
Jamen, det er helt sikkert. Det kan jeg slet ikke undvære. Det var som en, han sagde, jamen det kan ikke hjælpe, du holder op, Palle, så dør du.
Palle, du har haft mange spændende opgaver, også ud over dit murerfirma.
Ja.
Jeg kan nævne, at du har været vurderingsmand i bestyrelsen på Jørgen Teknisk Skole, du har siddet i bestyrelsen for Mesterforeningen osv., men du var også en af byggestenene til Strandby Marked.
Ja, ja.
Strandby Hester Kammermarked, hvad var det for et arrangement?
Jamen, det var jo et dejligt arrangement, det var det. Det havde vi vældig succes med, det synes jeg i flere år der. Det kunne samle hele byen og omliggende omkring.
Hvad foregik der?
Jamen, der var jo noget af alt, som man kan sige. Der blev jo underholdt i telter og sådan noget, og så var der Tivoli på pladsen der. Så det var sådan set noget, det kørte lige så stille og roligt. Det gjorde det. Det var sådan set et godt arrangement.
Hvor mange kom der jævnligt?
Jamen, jeg ved ikke, hvor mange, men der var sådan, hvis der var ellers rimelig godt vejr, sådan noget, så var markedspladsen, der var jo sorte mennesker deroppe, så det var det. Og der var altid en lørdag aften, eller der var altid god underholdning i teltet med dans og sådan noget, så det trak mange mennesker til.
Hvorfor eksisterer det ikke mere?
Jeg ved ikke, altså det. Jeg trak mig tilbage med på et eller andet tidspunkt, men så var der så andre, der kom til at sådan noget. Men på et tidspunkt, så har de jo nok syntes, at det var for stort arbejde at have med at gøre i sin fritid. Så derfor blev det jo nok lige så stille nedlagt.
Palle, tidligere i dit liv, så havde du også en minkfarm sammen med din bror.
Ja.
Holder du aldrig fri?
Nej. Fordi sit arbejde, det kan også være sin hobby. Jo, vi havde minkfarm på Skelbyvej, og det var der havde jeg sammen med min bror Jens, og der havde vi så, på et tidspunkt, der flyttede vi den jo op til mit hjem, op i Landum, til min fødehjem, Bakholm. Fordi der flyttede vi minkfarmen, der skulle min far, så skulle have passe minkfarmen. Men der gik ikke så lang tid, at de var meget ked af at bo op på ejendommen deroppe, det var min far og mor. Og så var en lørdag eller en søndag, vi var op, så gik jeg hen og sagde til dem, det var sådan noget, der, jeg mener så voldsomt at være, så siger jeg, jamen vi kan da også Vi kan også flytte farmen tilbage til Strandby, og så bygge et lille hus i Strandby til her, og så kan vi sælge ejendommen. Der gik jo en anden end 4-5 dage, så stod min far nede i Strandby, og sagde, nu har jeg solgt ejendommen. Så det var en hurtig beslutning.
Så må du i gang med murskeen.
Så måtte vi have bygget et lille hus i Strandby, ja. Så bygger vi et lille hus hen på Nørregårdsvej. Og det var de virkelig glade for, da de flyttede ind i det. Og så flyttede vi så farmen tilbage til Skeltevej. Men så samtidig, siden vi fik farmen til Skeltevej, så bygger vi også minkpelseri op på Skeltevej. Det bygger jeg sammen med Søren Jensen, der bor hen på Nørregårdsvej. Han har også minkfarm. Så der kørte vi med minkpelseri sammen med minkfarmen der i en hel del år. Og det var jo der om i november, december måned hver år, vi pelste minker. Der har vi en 10-12 mennesker i arbejde oppe i pelseriet. Men så minkfarmen, det kørte jo op og ned med priserne på de der minker. Og så kom vi så derhen til, hvor min far havde skulle til at have folkepension. Skulle holde op med at passe minkerne. Og så blev vi enige om, vi skulle nok nedlægge minkfarmen, og det gjorde vi så.
Med så aktivt et liv, arbejdsliv, du har haft, så må det være Sara, der ligesom holdt sammen på det hele derhjemme.
Jamen, hvis inden jeg havde haft Sara, så kunne det her jo ikke lade sig gøre. For det vidste alt de der ting, jeg var til mange bestyrelsesmøder på Jørgen Teknisk Skole og forskellige steder, sådan i det daglige, altså noget. Og der havde jeg Sara hjemme i hus og på kontoret. Jeg kom jo samtidig hjem om aftenen, jeg var til bestyrelsesmøde på Jørgen Teknisk Skole, så fortalte hun, at hun havde næsten solgt et nyt hus i løbet af dagen, og var hjemme, og var. Så det var helt afgørende, det var, at hun var hjemme på kontoret. Du skal regne med, at vi har jo haft murerforretningen, den har vi jo haft i 65 år. Og der har vi sat på hver sin side af skrivebordet igennem de 65 år, Sara og mig.
Så firmaet er bygget op af både Palle,
ja,
og Sara?
Ja, det er helt sikkert. Det må jeg nok sige. Det kunne næsten gøre alene. Det kunne det altså. Hun var lige så interesseret i, som vi havde mange sjove ting. Jeg kan huske, der var et par mennesker fra København, der de flåede folk, de kom op. De kom med flyveren til Aalborg. Vi hentede dem i Aalborg, og de kom med hjem og fik kaffe og så i løbet af 2 timer, så har vi solgt et hus, og så skulle de tilbage til København igen. Og det var noget, Sara, hun har arrangeret det hele, altså noget, så det var en nødvendighed. Det var, at vi var begge to. Men det var jo sådan, ved skrivebordet, det var jo sådan noget sjovt noget, når vi sad ind på kontoret, på hver side af skrivebordet, så havde vi sådan et specielt sprog, vi brugte derinde. Når så vi gik fra skrivebordet, fra kontoret, og ind i privaten der, så snakkede vi på en helt anden måde. Det var jo som til inde på kontoret, så han sagde, nu skal du se jer, fordi der er klæder at lave, så jeg kan få lavet nogle fakturer og alt sådan noget. Det var jo sådan lige et specielt sprog, det der. Så det har jo meget sjovere.
I kunne godt skille de to ting af.
Ja, det kunne, det er helt sikkert.
I har også for længst holdt diamantbryllup.
Ja.
Og jeg ved, I synes, I er privilegerede og rigtig heldige, ja. For I har hinanden.
Vi har jo været gift i 67 år, så det er jo en gave, at man kan stå op hver morgen klokken 6, og man kan selv trække i sit tøj og gå ud. Vi har en nabo ude ved os, hvor hjemmeplejen de starter med at komme klokken 6 om morgenen. De kommer i løbet af dagen 3-4 gange. Og det, så kan man godt se, så er det en gave for vi andre, at vi kan klare os, fordi vi er 87.
Hvad er opskriften på et langt ægteskab? Det må du da kunne give os nogle fif om.
Ja, det er jo svært. Det er jo svært. Vi kan jo som til at skælde noget ud på hinanden, men så det er over en halv time efter, så er det over, så er det glemt at være, og så kører vi videre igen. Vi har forstået, at hele det der samspil der, det er meget vigtigt, det er helt sikkert. Vi har altid om aftenen, vi er gået i seng, taget hånden af hinanden. Så det har vi aldrig haft nogle problemer med. Vi har haft et rigtig godt ægteskab, det har vi, det er helt sikkert, og med børn og børnebørn og det hele.
Du har haft et langt, travlt og spændende liv, lyder det til. Har du overhovedet flere mål i kikkerten eller i støbeskeen?
Nej, det kan man sådan sige, at jeg har flere mål, men altså med jo stadigvæk, jeg følger jo stadigvæk med i udviklingen i Strandby, og den er i en god gange, synes jeg. Der sker noget alle steder på havneområdet, der bliver bygget nyt byggeri rundt omkring, så det synes jeg, det er sådan noget, det følger mig stadigvæk med i, det gør mig.
Men du er i dag på papiret pensionist, og har været det i rigtig mange år. Ja. Hvad er det, der gør, at du ikke læner dig tilbage og nyder pensionisttilværelsen i en liggestol hjemme i haven med udsigt ud over vandet?
Jamen, det er jo nok det der med, at man kan sige, så vil man jo kede sig ihjel. Fordi når man er vant til at komme ud imellem folk, der er på byggepladser og sådan noget, der er, det, og det har både været sit arbejde, det har også været sin hobby, man kan sige, sådan ind imellem, der er, altså, så er det nok svært lige pludselig at sige, altså, nu slipper vi alt, der er. Og så er det jo så det, altså, man kan sige, nu har vi så det med Claus, han kan med i firmaet. Det er jo også nok det, der har gjort, man kan sige, så er man ligesom blevet ved med at være med, der er, fordi altså, man kan jo altid være med til, nu for eksempel alt papirarbejde, det er endelig, det har jeg så meget interesseret i, og det er så det, vi kan stadigvæk kan klare for ham, altså. Så det er nok det, der gør, at vi bliver ved at hænge ved, men altså, det er klart, at jeg går ind på byggepladsen fra morgen til aften længere. Men jeg står stadigvæk op klokken 6 og kører ud for morgenstunden, ja, det kan jeg nogen være.
Du bor i Strandby, som jo er en del af Frederikshavn Kommune. Har du nogen ønsker fra kommunens side, som du kunne fremføre her?
Nej, det har jeg jo på en måde, som man kan sige, nu er inde på erhvervsområdet, man kan sige. Der kunne jeg jo godt tænke mig, at de har lavet for længe siden, når byggemålen erhvervsgrunde i Strandby. Det synes sådan rigtigt, vi har nogle ting af, fordi da vi laver solfanger på Ravmarken, der købte vi alle de grunde, som kommunen de havde udlagt til erhverv dengang. Der købte vi alle de grunde til at sælge solfangeren op på. Og så derfor, vi kan jo ikke sådan sige, at vi har en grund, der ligger, der er lige klar. Kommer der ind i morgen og vil bygge en virksomhed i Strandby, så har vi jo sådan set ingen erhvervsgrund, man kan tilbyde. Der kunne jeg godt tænke mig, at kommunen de ville gå ind og udlægge området. Det har man snakket om i så mange år. Man skulle finde ud af, hvor det nye erhvervsområde det skulle ligge henne. Men så vidt jeg ved, så tror jeg, der rigtig er fundet ud af endnu, hvor man skal ligesom lave noget erhvervsgrunde.
Hvor kunne du forestille dig, at det kunne være?
Jamen, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg synes jo sådan så noget skilt ved vejområdet. Jeg synes jo, det kunne være umærket område. Der har vi Ravmarken, der kører ind til varmeværket der. Den er jo planlagt på tegningen, at den skal føres over til Skeltvevej på et eller andet tidspunkt. Så synes jeg, det kunne være nærliggende, at man kørte den vej og siger, herover der kan der være plads til erhvervsejendomme.
Lad os håbe, der er nogen fra byrådet, der lytter med her.
Ja, man synes nok, men altså det, nu har de, man kan nok forstå på det hele, efter Birgit Hansen, hvor han siger, de har sådan penge til alverdens ting længere. Vi har den der dejlige Frederikshavn-havn. Den har jo ikke nogen problemer, men det skal vi sådan blande os i.
Nej, for Strandbyhavn er jo en privathavn.
Ja, Strandbyhavn, det er jo privathavn, og det er jo... Vi har jo en af de fineste havn her i Norge, og det synes jeg, Strandbyhavn, det er virkelig et dejligt område. Og vi kan også se mere og mere turister, de kommer til byen, og der kommer flere og flere sejlbål, der vil ligge i Strandby. Og det er jo den vej, vi skal. Vi skal have det hele op at køre, man kan sige.
Pelle, hvis du her til sidst lige skal sætte et par ord på dine ønsker for fremtiden, hvordan skulle det så være?
Jamen, det skal det være på den måde, at vi skal stadigvæk blive ved at have et godt helbred, og vores børn, de, og børn og børn og oldebørn, de kan trives godt med sådan, at det hele, det er sådan set bare det, vi forlanger, man kan sige.
Vi har haft Pelle Jensen i studiet. Tak fordi du kom, Pelle.
Selv tak.
Udsendelsen her var tilrettelagt produceret af Gitte Hansen.